Blaðsíða 47. Í mörg ár var ekkert talað í bíómyndum. Þetta tímabil var kallað tími þöglumyndana. Það er þó ekki alveg rétt að tala þöglarmyndir því þær voru sjaldnast hljóðlausar. Á tíma þöglumyndana var oftast spiluð tónlist þegar myndirnar voru sýndar. Margvíslegar aðferðir voru notaðar til að búa til leikhljóð. Sjávarhljóð var til dæmis búið til með því að nutta saman krulluðum umbúðapapír eftir gólfinu. Mickey Mouse kom fyrst fram í teiknimynd Walt Disney árið 1928. Disney fæddist í Bandaríkjunum og skapaði frægar teiknimyndapersónur. Auk Mikka má nefna hundin Pluto, Andrisönd og Minnie Mouse. Fyrsta íslenska barnamyndin var gerð árið 1950 og heitir Síðasti bærin í dalnum. Hún fjallar börn í sveit, góða álfa í hólum og illvíg tröll í fjöllum.